Jinsi Esau alivyodhulumiwa na mdogo wake. Mwanzo sura ya 25 na mstari wa 27 mpaka 34 na sura ya 27.
Wakati huo watoto wa Isaka waliendelea kukua. Lakini kulikuwa na shida. Yakobo alimuonea wivu kaka yake Esau kwa sababu Esau alikuwa mtoto wa kwanza kuzaliwa. Na hivyo alikuwa na haki ya kurithi mara mbili kuliko Yakobo.
Rafiki yangu, wadhani ni nani atachukua madaraka baada ya Isaka kufariki?
Nadhani ni Esau, kwa sababu yeye ni mtoto wa kwanza.
Kati ya watoto wake wawili, Isaka alimpenda sana Esau, kwa sababu Esau alikuwa mwindaji.
Esau ni mwanaume wa shoka kweli kweli.
Baba kila siku anamsifu Esau, lakini mimi ni mjanja kuliko yeye.
Siku moja Esau alichukua upinde na mishale yake, na akaenda msituni kuwinda. Alipoondoka, mdogo wake Yakobo alimwona.
Angalia mwindaji anaenda, acha aende, lakini atakaporudi tena, ataona nitakavyomfanyia.
Siku ile, Yakobo akapika mchuzi mzuri. Na ilipofika jioni, Esau akarudi nyumbani.
Ehe, anakuja, na hajaua mnyama yeyote.
Mdogo wangu, nasikia njaa sana. Una chakula chochote?
Ndiyo ninacho, lakini sitakupa chakula mpaka kwanza uniahidi kwamba tutabadilishana, ili mimi niwe mkubwa wako.
Sawa, kwani kuna faida gani kuwa mkubwa alafu nikafa kwa njaa?
Sawa, lakini ni lazima uwape mbele ya Mungu kwamba mimi ni kaka yako kuanzia sasa.
Ninaapa, kuanzia leo wewe ni kaka yangu. Basi nipe chakula sasa.
Chukua. Safi. Hivi sasa nimefurahi. Baba atakapokufa, nitapata urithi mara mbili ya Esau, na pia nitakuwa kiongozi wa familia.
Ingawa Yakobo alipata alichotaka, lakini alipaswa kusubiri kwa muda mrefu kwa sababu baba yake hakuwa mzee bado. Mungu alimsaidia Isaka kwa sababu ni mtoto wa Ibrahimu. Lakini watu wa nchi yake walimwonea wivu na wakawa wanatupa uchafu katika kisima chake. Isaka aliamua kuhama na akachukua wanyama wake. Akafunga hema lake na akahamia mahali pengine. Lakini watu wa kule nao pia wakakifukia kisima chake. Kwa kuwa Isaka alikuwa mtu wa amani, aliendelea kuhama mpaka mwishowe majirani zake wakaacha kumsumbua. Baada ya muda Isaka alizeeka na hakuweza kuona vizuri. Siku moja alimuita mtumishi wake.
Nenda kamwite Esau, kuna jambo nataka nimwambie.
Mtumishi yule akaenda na akamwita Esau aje kwa baba yake.
Baba, kumetokea nini?
Mwanangu, kama unavyoona, sasa nimezeeka. Nataka uende ukawinde mnyama na utayarishe chakula kizuri cha jioni. Nataka nikubariki kabla sijafa.
Isaka alipokuwa akizungumza na mwanawe, mke wake Rebeka alikuwa pale na alisikia kila kitu. Alimwita mmoja wa wasaidizi wake haraka.
Fanya haraka. Kamwite Yakobo aje. Mwanangu, nimesikia baba yako akimwambia Esau akamlete mnyama ili aandae sherehe ya kumbariki. Sasa ni lazima tufanye jambo ili baba yako akubariki wewe badala ya Esau.
Sasa mama, tutafanya nini?
Mwanangu, nenda kachinje mbuzi wawili. Na nitapika chakula ambacho baba yako anakipenda. Ukipeleke kwa baba, atafikiri wewe ni Esau na atakubariki.
Lakini mama, ngozi yangu haina manyoya. Baba akinishika, si atagundua kwamba ninamdanganya?
Unajua kwamba baba yako ni kipofu. Nitaweka ngozi ya mbuzi juu ya mikono yako, na nitakupa nguo za Esau uvae. Baba yako akisikia harufu, atajua wewe ni Esau.
Sawa mama.
Sina wasiwasi, mwanangu. Fanya haraka na ufanye nilichokuambia. Kama hutafanikiwa, ni mimi nitakayelaaniwa.
Sawa mama. Nitafanya ulivyoniambia.
Hivyo Yakobo akafanya vile mama yake alivyomwambia na akaenda kwa babaye.
Baba, nimekuletea chakula.
Umewezaje kutayarisha chakula hiki haraka hivyo?
Baba, Mungu amenisaidia.
Kwa kweli inaonekana amekusaidia kweli. Sogea karibu ili nikupapase. Lakini hapa kuna kitu kinachonishangaza. Sauti ni kama ya Yakobo, lakini mikono ni ya Esau. Hivi kweli wewe ni Esau?
Ndiyo baba.
Hivyo Isaka alianza kula chakula. Na alipomaliza kula, Yakobo alisogea akapiga magoti karibu yake.
Mungu akubariki mwanangu. Chochote utakachopanda kitamea. Utakuwa mkuu wa familia hii. Ukimlani mtu atalaaniwa, na ukimbariki mtu atabarikiwa. Na mtu akikulaani, laana itarudi kwake.
Baada ya Yakobo kubarikiwa na baba yake, akakimbia haraka kwenda kwa mama yake.
Mama, mpango wetu umefanikiwa. Unafikiri Esau atasema nini?
Usiwe na wasiwasi mwanangu. Baba yako amesha kubariki, na baraka hiyo haiwezi kufutika.
Baada ya kitambo, Esau akarudi nyumbani na mnyama ambaye amemua. Alipika chakula kwa ajili ya baba yake na akampelekea.
Baba, nimekuletea chakula. Sasa naomba unibariki kama ulivyosema.
Wewe ni nani?
Baba, vipi? Umesahau kwamba uliniambia nikamlete mnyama nikutayarishie chakula?
Pole sana mwanangu. Wamenidanganya. Yakobo tayari ameshapata baraka.
Baba, unasema nini? Huna baraka yoyote nyingine kwa ajili yangu?
Sogea karibu mwanangu. Mwanangu, nimeshambariki mdogo wako. Hakuna jinsi. Itabidi uwe chini yake, lakini uwe imara, utajikomboa.
Esau alipotoka kwa baba yake alikuwa amekasirika sana.
Yakobo atanitambua. Nitamua.